Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Spoštovani rekreativci, dober dan. Dnevi so vse krajši, noči daljše, a če zmanjka časa pri dnevni svetlobi, se na krajši sprehod lahko odpravimo tudi v soju lune, ki se v teh dneh debeli. Da je vztrajnost in doslednost pri gibanju pomembna tudi pri otrocih in mladih, bomo slišali v današnjem pogovoru z doktorjem Gregorjem Jurakom. Med pandemijo se je gibalna učinkovitost otrok zelo zmanjšala, povečal pa se je delež otrok s prekomerno težo.
Vremenska napoved za gorski svet.
Dopoldne je bilo v gorah precej jasno, popoldne pa se bo od severa postopno pooblačilo. Proti večeru bodo vrhovi v oblakih. Krepil se bo severozahodnik. Od severa se bo začelo hladiti. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 3, na 2500 okoli minus 3 stopinje, a se bo popoldne še hladilo. Zvečer in v noči na soboto bodo prehodno manjše krajevne padavine, v gorah in hribih bo seveda snežilo.
In kakšno bo vreme konec tedna?
V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, sprva bo ponekod v južni in zahodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter, hladneje bo. V noči na nedeljo bo precej jasno z mrzlim jutrom, v nedeljo čez dan pa bo spet bolj oblačno. Danes, spoštovani poslušalci, začenjamo z novim ciklom pogovorov o rekreaciji in v našem studiu, v naši družbi lepo pozdravljam profesorja dr. Gregorja Jureka, redni profesor na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za šport in vodja raziskovalne skupine Slow Fit. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Malce več smo slišali o vas in vaši dejavnosti med in tudi po koroni, ne, po tem obdobju, ki nas je zaprlo med štiri stene. Takrat ste predvsem v povezavi z gibanjem otrok opozarjali, da šolanje na daljavo ni dobra izbira. Česa nas je mogoče s tem v zvezi naučila korona? Vemo, da se je v tistem času gibalna učinkovitost otrok zelo zmanjšala. So podatki v povprečju za 13%, za 20% se je povečal delež otrok s prekomerno težo, torej zaskrbljujoči podatki.
Drži. Bolj kot to povečanje teže nas je zaskrbelo sama telesna zmogljivost otrok. Ne? Ta je izrazito upadla. Namreč treba se zavedati, da Slovenci smo pregovorno marljiv narod, to pa ni kar samo po sebi tako dano, to izhaja iz naše zmogljivosti. Mi smo tudi v mednarodnih primerjavah eni izmed bolj zmogljivih narodov, sploh kadar pogledamo našo to pediatrično, se pravi šolajočo se populacijo. No in zaradi tega smo mi tudi takoj, ko smo zaznali kot prvi na svetu, ker imamo pač ta edinstven sistem športno-vzgojni karton, smo zaznali ta izjemen upad in smo upozorili na to stvar. Tudi druge države so v bistvu takoj napela ušesa v zvezi s tem, ker je šlo resnično za zelo velik upad. Je pa res, da je šlo v naši populaciji za večji upad kot v nekaterih drugih, zaradi tega, ker so bili najbolj prikrajšani tisti, ki so sicer nekoliko bolj zmogljivi. In ta populacija je zdaj tudi tista, ki se nikakor ne vrne na tisto predkoronsko raven. Je pa treba vedeti, da je to tisti najbolj del, propulzivn del naše družbe, ki daje največjo dodano vrednost. In z tega vidika moramo biti zelo zaskrbljeni, zelo, zelo zaskrbljeni. Namreč to sabo potegne velike družbene stroške in tudi oportunitetne stroške, namreč mi ne bomo mogli zagotavljati takšne rasti bruto domačega proizvoda, zaradi tega, ker enostavno te generacije nove tega ne bodo sposobne. Poleg tega se bo hkrati nam poviševala starost prebivalstva, hkrati pa ta mlajše generacije ne bodo mogle skrbeti toliko za starejše, govorimo o tej sandwich generaciji, ne, enostavno ne bodo sposobni tega, ne bodo imeli zmogljivosti.
Torej, govorite o otrocih, zdaj še šolo obveznih.
Tako, ki prihajajo na trg dela, v bistvu smo neki generaciji že spustili na trg dela z izrazito znižano zmogljivostjo. To je tako, če si predstavljate, da vam čez noč baterija vaša v mobilnem telefonu, kar je tako zelo predstavljivo, deluje samo 80%. Ne? nekaj taga se je zgodilo z temi našimi mladostniki. Ne. To pomeni, da ti, ko so prišli zdaj na trg delati v zadnjih 3 letih, enostavno imajo nižjo raven svoje produktivnosti dnevne.
Ampak namreč, tu ne gre iskati vzroka samo v koronskem zaprtju. Tu so še vse te spremembe s tehnologijo in zasloni, ki nas vežejo v
točno,
zaprti.
Točno
zaprti
s tem. Ne, se to se je zgodilo, ko smo mi preučevali gibalni vzorec otrok takrat v času korone, smo ugotovili, da je v bistvu katastrofalen. Otroci so bili dejansko takrat, ves čas so samo sedeli, in vmes med poukom, ker smo spremljali tudi zaslonsko dejavnost, smo ugotovili, da v bistvu sporedno s poukom ves čas poteka njihova komunikacija na socialnih omrežjih. To pomeni, pouk je bil popolnoma, ni bilo osredotočenost na učno snov, hkrati pa niso imeli nobenih gibalnih prekinitev. To je bil res čas, ko je bil katastrofa, in če smo se česa naučili iz tega COVID obdobja, je kako pomembna je šola za dejansko tudi zdrav vzorec, dnevni vzorec otrok in mladostnikov. In da se to nikakor ne sme več ponoviti. In šola je edino okolje, ki lahko prav vsem otrokom ponuja ustrezen gibalni vzorec. To je treba vedeti. Zdaj imamo pa več težav v zvezi s tem, namreč v nižjih razredih od osnovne šole so starši še zelo senzibilni za te informacije in otroci so tudi v zgodaj popoldanskem času v šoli. Na predmetni stopni se pa zgodi ena velika sprememba, oziroma več njih. Ena je, da otroci so po znanstvenih dognanjih do 12. leta starosti se samodejno zelo veliko gibajo. Po 12. letu starosti jim pa izrazito začne upadati, sploh pa z pojavom pubertete in potem adolescence z raznolikimi interesi pa začne strmo upadati. Ne? In v tem času imajo na predmetni stopni, recimo potem, ko pridejo domov, eno kopico motilcev, dražljajev, ki v bistvu jih nekako prikujejo na zaslon. In to pomeni, da imajo povsem drugačen življenjski slog in to je tisto, kar nas more hudo, hudo skrbeti. Z tega vidika bi zelo veliko naredil, če bi skozi osnovnošolsko izobraževanje tudi tem učencem višjih razredov znotraj šolskega prostora ponudil koristne dejavnosti, ki bi jim zapolnile ta čas in da tudi pridejo domov, da imajo že narejeno domačo nalogo, ne, da so potem starši obremenjeni tudi s tem in s šolo, ne, ker mogoče se kdaj v nadaljevanju dotakneva tudi teme odnosa staršev do šole, ki je tudi eden izmed perečih problemov naše družbe.
Drži, najlepša hvala za zdaj, to je bil uvodno razmišljanje o gibalni aktivnosti naših otrok, prihodnji teden pa nadaljujemo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Hvala za pozornost v današnjem vabilu na pot, seveda pa ste vabljeni v našo družbo tudi popoldne med 17. in 18. uro, ko bomo raziskovali začetke organiziranega planinstva na Slovenskem. Naš sogovornik in avtor knjige Triglav je naš, Dušan Škodič, je po naključju prišel do dokumentov, ki osvetljujejo bele lise planinske zgodovine. Slišali boste tudi, kdo je bil Klodvik Čada, ljubljanski supermen, ki je vse skupaj zakuhal.
Klodvik Čada je bil rojen v Ljubljani, tam je obiskoval gimnazijo in šel potem študirati na Dunaj. Ne? Zanimivo je, da je ta fant hodil, bi rekel danes osnovnošolc, sam po teh gorah. Prespal je pri pastirjih, pri oglarjih, par dni ga ni bilo domov, nabiral je izkušnje, plezal je verjetno v Turencu, kot so vsi trenirali takrat. Pri 19. je presoliral nemško smer v severni steni Triglava, kar je bil tako nepojmljiv podatek, da je nekdo sam šel v tako smer, ne? Naredil več prvenstvenih smeri. Jaz sem ga imenoval Superman iz Ljubljane.
Prisluhnite danes popovdne med 17. in 18. uro.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.